Bun găsit la această nouă întâlnire și mă bucur foarte mult că pot să fiu împreună cu dumneavoastră. Cred că fiecare în taina sufletului său dorește să primească un răspuns la nevoile personale sau la nevoile familiei sale. Un răspuns la problemele care sunt atât de complexe pentru viața noastră. O viață de multe ori bizară, dar de ce să nu recunoaștem o viață complexă? Și cred că răspunsul cel mai bun îl putem găsi în ceea ce numim noi Cuvântul lui Dumnezeu. Biblia sau Sfânta Scriptură, o carte cu semnificații profunde din punct de vedere al nevoilor noastre spirituale, de ce nu și al nevoilor noastre trecătoare. Mă bucur că putem să studiem din Scriptură, din această carte deosebită. Pentru mine personal, această carte reprezintă un bun spiritual și îi acord o valoare inestimabilă pentru că m-a ajutat în momentele cele mai dificile din viața mea. Aș putea să spun că această carte m-a ajutat să mă formez ca om, dar în primul rând m-a învățat să devin creștin. În această carte l-am descoperit pe Iisus, Mântuitorul și Domnul vieții mele, și din această cauză o recomand oricui să descopere personal pentru propria lui conștiință, pentru propria sa viață, ceea ce este cel mai important în trăirea noastră, să-L descoperim pe Iisus, care atât de mult ne-a iubit încât a murit pentru fiecare dintre noi. Aș putea să spun într-un mod foarte deschis oricui că îl socotesc pe Iisus Mântuitorul meu personal și am făcut și fac din Iisus, pe lângă faptul că mi-este Mântuitor și Domn, îl fac prietenul meu și știu că este fratele meu mai mare. În discuția din această seară, din acest cadru al studiului biblic, aș dori să parcurgem o temă care mi se pare și interesantă, dar și importantă în același timp. Am dat un titlu care poate să fie cu semnul întrebării, nu i-a sosit ceasul. Când discutăm despre momente deosebite din viața bărbaților de credință, ceea ce Scriptura ne prezintă, când e vorba de ceas, de zile profetice, înseamnă că este vorba de niște momente spirituale deosebite. Anumite momente pe care noi probabil că le depășim destul de greu în viața noastră de fiecare zi sau în viața noastră cotidiană. Pentru că și noi suntem confruntați cu momente mai delicate în viața noastră. Dacă învățăm această lecție, o descoperim ca un bun pe care Dumnezeu ni-l dă, să devenim mai înțelepți și mai bine pregătiți pentru viață, cred că va fi un câștig pentru fiecare dintre noi. Hai să deschidem Sfânta Scriptură, să mergem pe firul Bibliei și argumentele vor veni de la sine, cât și istoria în sine, cazuistica pe care vrem să o punem în față, să o discutăm. Evanghelia după Luca, capitolul 4, pagina 991, citim începând la versetul 16. A venit în Nazaret unde fusese crescut și după obiceiul său, în ziua sabatului a intrat în sinagogă, s-a sculat să citească și i s-a dat cartea prorocului Isaia. Când a deschis-o, a dat peste locul unde era scris: Duhul Domnului este peste mine pentru că m-a uns să vestesc săracilor Evanghelia, m-a trimis să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc robilor de război slobozirea și orbilor căpătarea vederii, să dau drumul celor apăsați și să vestesc anul de îndurare al Domnului. În urmă, a închis cartea, a dat-o înapoi îngrijitorului și a așezut jos. Toți cei ce se aflau în sinagogă aveau privirile pironite spre el. Atunci a început să le spună: astăzi s-au împlinit cuvintele acestea din Scriptură pe care le-ați auzit. Este un moment comun pentru viața Mântuitorului. După obiceiul său merge la biserică în ziua sabatului, după cum spune porunca, Și pentru că era obiceiul în biserică să citească din cărțile biblice, care erau pe vremurile acelea, cărțile lui Moise, din cărțile profetice, îi se dă cartea prorocului Isaia, Iisus citește cu foarte mult aplomb, cu pătrundere, cu profunzime, și cuvintele sale rostite în fața auditorului sunt foarte bine rostite, nu numai din punct de vedere al dicției, ci ele pătrund în mintea și inima lor. Cuvintele acestea erau cuvinte profetice. Cu sute de ani înainte, profetul Isaia rostește aceste cuvinte profetice cu privire la slujirea pe care Iisus Hristos, Mesia, avea să le aducă la îndeplinire. În momentul în care privirile sunt ațintite asupra sa, Iisus punctează și spune: aceste cuvinte, această profeție, se împlinește sub ochii voștri, amintindu-le că El era Cel care avea să vină și a venit, după cum profeția anunța din vreme. În aceste condiții spune cuvântul în felul următor: și toți îl vorbeau de bine, se mirau de cuvintele pline de har care ieșeau din gura lui și ziceau: oare nu este acesta feciorul lui Iosif? Le plăcea cuvântul, le plăcea modul în care Iisus vorbea, erau încântați de modul în care El se prezenta. Și totuși puneau întrebarea: nu este acesta fiul cel pe care noi îl cunoaștem? Un om obișnuit, sunt oameni comuni, nici pregătire intelectuală nu au, nici religios nu sunt pe o poziție deosebită, nici oameni bogați. Cum atunci acest bărbat, fiul acestor părinți săraci, poate să fie atât de bine pregătit? Ca întotdeauna, suntem foarte sensibili la partea exterioară, la partea materială, fără să descoperim dincolo de aparențe. Iisus era comun, ca oricare dintre ceilalți, pentru că așa a vrut să fie. Pentru că a vrut să demonstreze un lucru foarte important. Nu bogăția, poziția socială sau pregătirea intelectuală vor fi cele care vor rezolva marea problemă a umanității. Și problema era cu totul alta. Adevărata evlavie, adevărata închinare, adevărata slujire înaintea lui Dumnezeu. Necondiționate, neținând cont de împrejurări sau de situații care ar putea să fie aduse de unul sau de altul. Iisus le spune în continuare în felul următor: fără îndoială îmi veți spune zicala aceea: doctore, vindecă-te pe tine însuți și îmi veți zice: fă și aici în patria ta tot ce am auzit că ai făcut în Capernaum. Dar, adăugat el, adevărat vă spun că niciun proroc nu este primit în patria lui. Bancă, adevărat vă spun că pe vremea lui Ilie, când a fost încuiat cerul să nu dea ploaie 3 ani și 6 luni, și când a venit o foamete mare peste toată țara, erau multe văduve în Israel. Și totuși Ilie n-a fost trimis la niciuna din ele, afară de o văduvă din Sarepta Sionului. La prezentarea pe care acești contemporane lui Iisus, conaționali, oameni care trăiau în localitatea lui, îi aduc omagiu, sunt fericiți, cu semnele de întrebare: fiul cui este el? Iisus le citea însă inima: vreți mai mult? Vreți să demonstrezi ceva? Nu sunteți mulțumiți doar cu problema care o prezint din cuvântul lui Dumnezeu, lucrurile simple, dar profunde. Ia gândiți-vă, pe vremea lui Ilie au fost niște situații foarte delicate pentru Israel. A fost o secetă de 3 ani și jumătate. Ilie a fost trimis să hrănească nu în țara lui Israel, la o văduvă a țării lui, ci în altă parte. Scoțând în evidență un lucru foarte important, că Dumnezeu nu ține cont de apartenență, de poziție avantajoasă, și Dumnezeu ține cont de inimă, și Dumnezeu poate să-și rezolve problemele pe orice cale, nebănuită de noi. Și Ilie a fost salvat prin acea văduvă care nu făcea parte din poporul Israel. Iisus vine mai departe și punctează, dorind ca în mintea lor să se limpezească un lucru foarte clar. Dumnezeu nu depinde de împrejurări. Dumnezeu este liber să rezolve problemele cum știe El mai bine. Mulți leproși erau în Israel pe vremea prorocului Elisei și totuși niciunul din ei n-a fost curățit afară de Naaman, sirianul. Pe de o parte, Ilie a fost salvat de o neevreică, apoi, în exemplu al doilea, Iisus spune că sirianul acela, Naaman, general și un om care era netăiat împrejur, el singur a fost vindecat de lepră din Israel, cu toate că posibilitatea de vindecări exista. S-a produs o ruptură în mintea ascultătorilor. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune în felul următor. Toți cei din sinagogă, când au auzit aceste lucruri, s-au umplut de mânie. S-au sculat, l-au scos afară din cetate și l-au dus până în sprânceana muntelui, pe care era zidită cetatea lor, ca să-l arunce jos în prăpastie. Eu personal sunt cutremurat, mirat, consternat la această prezentare, la aceste istorii, care am putea să o numim mai mult decât ciudate. Un om intră într-o sinagogă, citește din Biblie, el se intitulează pe sine ca fiind cel profetizat, oamenii îl apreciază, laudă, pun niște întrebări. Acest om scoate în evidență niște realități istorice pe care nu le puteau nega. Istoria lui Ilie, istoria lui Elisei cu Naaman. Și dintr-o dată, inima lor, mintea lor, conștiința lor este răvășită și în loc să se întoarcă la întrebări profunde. Dar de ce oare s-a întâmplat acest lucru? De ce Naaman a fost vindecat și nu mulțimea de evrei care era bolnavă de lepră? De ce oare Ilie a fost trimis la o femeie din afara țării? Se încruntă, se necăjesc, inima lor se transformă într-o inimă de piatră, pun mâna pe Iisus, îl trag, îl duc pe vârful muntelui ca să-l arunce în prăpastie. Hotărârea lor era luată, doreau să-l omoare pe Iisus. Dar Iisus a trecut prin mijlocul lor și a plecat de acolo. Aceasta e istoria pe care aș dori să o dezbande cu această ocazie. Pe de o parte, istoria celor oameni care putem să fim oricare dintre noi. Poate să fie în mijlocul nostru chiar Mesia. Poate să fie în mijlocul nostru un înger de lumină. Firea noastră, situația noastră interioară, modul în care realizăm planurile lui Dumnezeu, dacă nu sunt bine așezate și organizate, este foarte posibil ca undeva să rupă firul și dintr-un om normal, un om care vorbesc cum se cade, dintr-o dată să devin un alt om, pentru că ceva din lăuntrul meu se răscoală și iese la suprafață. Cum bine spunea un scriitor, tigrul din mine iese la lumină și nu mai sunt același om. Pe de altă parte, vreau să scoatem în evidență modul în care Iisus trata aceste evenimente. Oare în momentul în care era tras de acești oameni sus pe munte, nu cumva s-a temut, s-a gândit, dar ce se întâmplă cu mine? I-a lăsat până când au ajuns la ultima piesă a regiei pe care ei au întocmit-o. Până în ultimul moment, când în acel moment a trecut printre ei, ei neputând să facă absolut nimic decât să accepte un plan care era mai presus de ei. Pe acest fir aș dori să mai parcurgem câteva pasaje biblice. Ioan capitolul 7, începând cu versetul 40. Unii din orod, când au auzit aceste cuvinte, ziceau, acesta este cu adevărat prorocul. Alții ziceau, acesta este Hristosul. Și alții ziceau, cum? Din Galileea are să vină Hristosul? Deci lucrurile are și împărțite, o frământare, aveau Biblia în mână, interpretările erau diferite, ca și astăzi. Fără să pătrundă realitatea pe care Scriptura întotdeauna a prezentat-o printr-un studiu profund cu rugăciune. Nu zice Scriptura că Hristosul are să vină din sămânța lui David și din satul Betlehem, unde era David? S-a făcut deci dezbinare norod din pricina lui. Unii din ei voiau să-l prindă, dar nimeni n-a pus mâna pe el. dezbinare, frământare, lupta aceasta teribilă care se dădea în inima lor, dar se manifesta în comportamentul lor, dar Iisus a trecut mai departe. Hai să luăm un alt gând biblic. Ioan 8 cu 59, dar citim de la 48. Iudeii au răspuns, nu zicem noi bine că ești samaritean și că ai drac? N-am drac, le-a răspuns Iisus, ci eu cinstesc pe Tatăl meu, dar voi nu mă cinstiți. Eu nu caut slava mea. Este unul care o caută și care judecă. Adevărat, adevărat vă spun că dacă păzește cineva cuvântul meu, în veac nu va vedea moartea. Iisus a răspuns, dacă mă slăvesc eu însumi, slava mea nu este nimic, Tatăl meu mă slăvește. El despre care voi ziceți că este Dumnezeul vostru și totuși nu-L cunoașteți. Eu îl cunosc bine și dacă aș zice că nu-L cunosc, aș fi și eu un mincinos ca voi, dar îl cunosc și păzesc cuvântul Lui. Tatăl vostru Avraam a săltat de bucurie, care să vadă ziua mea, a văzut-o și s-a bucurat. N-ai nici 50 de ani, i-au zis iudeii, și ai văzut pe Avraam? Iisus le-a zis, adevărat, adevărat, vă spun că mai înainte ca să se nască Avraam, sunt eu. În acest pasaj biblic ne se scoate în evidență o istorie extraordinară. I-au spus direct lui Iisus care drac. Iisus le-a vorbit însă despre Tatăl Său, amintindu-le despre Avraam, care vorbea despre venirea lui Mesia. Avraam care era socotit de către ei ca fiind părintele lor, și așa era. Și în finalul acestei argumentații, Iisus spune un lucru extraordinar. De ce vorbiți voi de Avraam? Avraam se bucura când vorbea despre Mesia, vorbea despre mine. Dar cum, tu care n-ai nici 50 de ani? Iar Iisus spune, înainte de Avraam sunt eu. În acest moment, versetul 59 ne spune următorul lucru. La auzul acestor vorbe, au luat pietre ca să arunce în el, dar Iisus s-a ascuns și a ieșit din templu trecând prin mijlocul lor și așa a plecat din templu. Mare răutate aveau oamenii aceștia. Mare era împotrivirea lor. Am putea să spunem că erau chiar foarte curajoși și aveau un curaj, să-i spunem, extraordinar, să nu-l numesc altfel, să vorbească unuia în felul respectiv. Își permiteau însă că erau foarte siguri pe ei. Erau plini de o autoritate pe care le-o dădea poziția lor. Noi suntem fiii lui Avraam, noi facem parte din biserica adevărată, noi avem tradiția noastră, noi avem rânduierile noastre, pe noi Dumnezeu n-are cum să ne părăsească. Dar în schimb, manifesta un caracter reprobabil. Și de data aceasta, când Iisus le explica lucrurile clar, e adevărat, erau tainice, ar fi de să întoarcă la Scriptură, să pătrundă mai mult, ia să mă duc acasă, pun genunchiul jos, mă rog, studiez, Doamne, descoperă-mi. Ceva este, se întâmplă ceva, este un lucru ieșit din comun. Nu, i-au încercat și de data aceasta să-L omoare pe Iisus, dar n-au putut. De ce? Este un secret, un mare secret pe care aș vrea să-l scoatem în evidență și ar trebui să-l memorăm bine în mintea noastră. Ioan capitolul 7, iată ce spune. Hai să luăm de la versetul 28. Și Iisus, pe când învăța pe norod în templu, striga, mă cunoașteți și mă știți de unde sunt. Eu n-am venit de la mine însumi. Și cel ce m-a trimis este adevărat și voi nu-l cunoașteți. Eu îl cunosc că-și vin de la el și el m-a trimis. Ei căutau să-l prindă și nimeni n-a pus mâna pe el, căci încă nu-i sosise ceasul. Și acest lucru este de asemenea repetat și în capitolul 8 cu versetul 20, și am să-l citesc. Iisus a spus aceste cuvinte pe când învăța pe norod în templu, în locul unde era visteria, și nimeni n-a pus mâna pe el pentru că încă nu-i sosise ceasul. Pentru mine este foarte important acest lucru. Am prezentat așa o istorie ca să ne facem o idee cât mai clară asupra evenimentelor. Trei ani și jumătate Iisus a trăit printre ei. A făcut minuni, lucruri extraordinare, a predicat într-un mod excepțional. Cine l-auzea nu se putea să nu fie mișcat în profunzimea inimii lui. Acest om Dumnezeu n-a fost un oarecare. Da, se purta ca oricare, în îmbrăcăminte, în atitudine, însă bunătatea lui, caracterul său, spiritualitatea sa, înzestrarea sa duhovnicească erau de excepție. Lui s-a dat Duhul fără măsură. Și cu toate acestea, oamenii din vremea lui nu l-au recunoscut. De ce? Pentru că s-au împotrivit cuvântului Dumnezeu, s-au împotrivit mustrării Duhului Sfânt, iluminării Duhului Sfânt. Și nu doreau acest lucru pentru ca nu cumva lumina să le vădească faptele. Pentru că erau mândri, egoiști, lăudăroși și așa mai departe. Iisus venise ca să le schimbe inima, dar ei nu doreau și de aceea ar fi vrut cu toat din adinsul că el să dispară. N-au putut pentru că încă nu sosise ceasul pentru Iisus. Cât timp planul cerului nu îngăduie ca să întâmple ceva anume, nimeni nu poate să facă nimic. Și noi putem să dăm foarte multe exemple în istoria biblică. Ilie, Moise, Ieremia, Isaia, ucenicii devenind apostoli. Nimic nu s-a întâmplat atâta timp cât planul cerului spunea, încă mai trebuie. Arestat, a ieșit din închisoare. Iisus n-a putut să fie prins, nu i s-a putut face nimic. De aceea Iisus era și foarte liniștit, trecea mai departe pentru că știa că Duhul lui Dumnezeu este cu el. Când a venit însă momentul, când a știut că trebuie să fie proslăvit prin crucificare, Iisus a spus ucenicilor, mă voi duce la Ierusalim și voi fi prins. Voi fi prins, voi fi judecat, voi fi batjocorit, voi fi scuipat, voi fi omorât. Fiți atenți, pregătiți-vă bine. Doamne, dar să nu se întâmple așa ceva. Nici ei nu înțelegeau taina că există un plan. Și când a venit planul, Iisus a dus la Ierusalim. Înainte de a intra în luptă, a intrat în grădina Ghețemani, știind că are nevoie de multă putere. A strigat la Dumnezeu și a spus, Doamne, depărtează paharul acesta de la mine, căci este prea amar. Paharul suferinței, paharul păcatelor lumii. Și de fiecare dată spunea, Tată, nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. De trei ori s-a rugat Iisus în acest fel și a rămas de partea Tatălui. A rămas pe planul pe care Tatăl l-a spus, Fiule, mergi mai departe. Acesta este planul. A sosit momentul. Când s-a sculat de acolo Iisus, era împuternicit ca acum să fie prins. Sosise ceasul. Când a fost găsit în grădina Ghețemani, gloata, soldații cu Iuda în frunte, i-a întrebat, pe cine căutați? Pe Iisus din Nazaret, eu sunt. Iisus se oferea. Prima dată cuvântul lui Dumnezeu ne spune că atunci când au pus mâna pe el, toți au căzut într-o parte, pentru că a străfulgerat din ființa lui Iisus dumnezeirea sa. A doua oară însă au pus mâna și au putut să facă cu el ce au vrut. Sosise ceasul. Pentru acel ceas venise Iisus. Pentru acel ceas, tot cerul, Tatăl și Duhul Sfânt au lucrat din veșnicii ca acel moment să fie adus la îndeplinire în cunoștință de cauză, deliberat, pentru că Iisus ne-a iubit atât de mult încât s-a dat pe sine însuși să moară pentru fiecare dintre noi. Până atunci, nimic nu se putea întâmpla. Este o lecție extraordinară pe care Iisus Hristos spune așa, cum i s-a întâmplat cu mine, așa se va întâmpla cu fiecare dintre voi. Pregătiți-vă să fiți într-o legătură strânsă cu cerul, să fiți într-o legătură strânsă cu Duhul Sfânt, într-o legătură strânsă prin cuvânt, pentru că făgăduința lui Dumnezeu nu e lipsită de putere. Dumnezeu spune așa, vreau să vă dau un viitor și o nădejde, credeți în mine. Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Înainte de a merge către clipa finală, el le spune ucenicilor, să nu vi se tulbure inima, aveți credință în mine, aveți credință în Tatăl meu. Stimați ascultători, prieteni, îndemnul meu este următorul, să credem în Iisus Hristos ca mântuitor personal, că împreună cu El suntem mai mult decât biruitori. Iar dacă El nu îngăduie să întâmple ceva, nu se va întâmpla nimic decât după planul său. Dar când El hotărăște să împlinească ceva, noi trebuie să spunem așa: Doamne, facă-se voia Ta. Vrem să rămânem împreună cu Tine, aici, dar odată și în veșnicii. La aceasta să ne ajute Bunul Dumnezeu, prin Iisus Hristos și Duhul Sfânt. Amin.